Setshwantsho sa bolesome le borobedi. Daniele o mo legageng la ditau. Kgosi e ne e sa batle gore Daniele a swele mo legageng la ditau, mme o ne a sa kgone go fetola molao. Jalo Daniele a latlhelwa mo ditaung. Mo mosong o latelang, go sa le gale, kgosi ya sianela ko legageng la ditau, mme ya bitsa ya re, Daniele, matlhanka wa Modimo o tshidileng, a Modimo wa gago o kgonne go boloka mo ditaung. Mme Daniele a araba, Modimo wa me o rometse moegele wa one, mme a tswala melomo ya ditau. Kgosi ya itumela ka boitumelo jo bogolo. Daniele a ntshiwa mo legageng la ditau. Ka taelo ya kgosi, baba ba ga Daniele ba latlhelwa mo ditaung, mme ka ponyo ya leitlho, ditau tsa ba kgaoganya ditoki-toki. Ditsala, ga re tlhokane le gore re boife se motho a ka se dirang mo go rona. Fa e le gore re tshepa mo Modimong o tshedileng, o thusitseng Daniele le ditsala tsa gagwe. Le fa batho ba ka re bolaya, re santse re na le tsholofelo, gonne Jesu o fologile a tswa ko Modimong go tla go neela bao ba mo ratang, ba bile ba mo direla botshelo jo bo sa khutling.
Sefapa no ke mohau, wena mo loki wa ka, Maria tswa maqebe le metsi le hlakuri, le metsi le hlakuri, ka hona ke le ntlatsotlhe, ke be motlhe ke loke, ka sebe tsa jwale jwale, ahole thole nthusa, ahole thole nthusa, lapaye le dikgapa, mahloko mahlomole, ke seke se tla nthusa, hayesi wena fela, hayesi wena fela, le fanka le sa gauta, tsa lefatshe kaofela, o adina o ntlohela, o adina o ntlohela, o adina o ntlohela.